Birleşen Milletler Kurulması Tehran'ın yadro yarağını özleştirendigini ayan eden hasabaty çap eden soň, gunmatar ýurtlary İran'ı yadro programmasy boýunça basyş artdyrmagyň ugurlaryny maslahat edýär. Ýöne Ursiet bular ýaly adamlary guldumy jykdygyny ma'lum etdi. Tehran bolsa Birleşen Milletler Kurulmasynyň yadro boýunça darasynyň ýerinden hasabatyny esassyz diýip reddetdi. Fransiýanyň dışary işler ministri Alain Juppé'niň bellemekine görä, hasabatyň möhümlülük derejesi Birleşen Milletler Kurulmasynyň howpsuzlyk kengesiniň maslahatyna sebäp bolup biler. Germaniýanyň dışary işler ministri Guido Westerwelle bolsa Berlinde şeýle çykyş etdi.
Verweigert sich der Iran weiterhin.
Eğerde İran mundan beýlekde özünün ýadro programmasy boýunça möhüm gepleşiklerden ýüze ýurtsa, täzeleri bir sanksiýalar hukmany suratda girdiler. Aýatlaýjy we giňgirimli sanksiýalaryň girdilmegi iň dogry ýoldur. Biz har bir mümkinçilikler barada islendik gepleşikleri inkar edýäris.
Diskussion über militärische Optionen lehnen wir ab.
Birleşen Milletler Kurulmasynyň halkara atom energiýasy gullugynyň Iran boýunça ýaýradan soňky hasabatynda Tehranyň ýadro partlaýjy ýaragynyň özleşdirmegine degişli bolan sinyallary geçirendigi baradaky maglumat bar. Bu Birleşen Milletler Kurulmasynyň edarasynyň Tehranyň ýadro programmasyny ýarag bilen baglanyşdyran ilkinji hasabaty boldy. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad döwlet telewizionasynda çykyş edip Birleşen Milletler Kurulmasynyň ýadro edarasy Amerikanyň Tehranyň ýadro ýaragyny döretmek boýunça iş alyp baryandygy boýunça boş aýplamalaryna gidip özüne bildirilen ynamyga çyrypdyr.
Çera hissiýeti ajansro harje eddiahoy puça Amerika mikonid.
Siz näme üçin Amerikanyň boş aýplamalary sebäpli özüňiziň abraýyňyzy düşürýäňiz? İran halky bilen dost bolsaňyz, bu diňe siziň bähriňizi bolar. Taryhyň ýurkuzyşy ýaly, İranyň düşmanlary şöhraty we ýeňişe ýa bolan däldir.
Tame iftihar va piruzi ra nachesidan.
Birleşen Milletler Kurulmasynyň Irana goşmaça sanksiýalar girizmeginiň belli bir derejede garym gatym bolmagy hem mümkin. Ortetin dışarı işler ministerinin orun basarı Gennady Gatilov'un bellemekine göre İran'a karşı girizilen islendik koşmaçı sanksiyaları halkarı cimetçiliği İran'ın rejimini ütketmek için instrument hükmünde hasetlendirip bilir. Gatilov'un Interfax haberler kulluğuna aitmağına göre beyle karayış Moskva için kavul edirliksizdir. Şeride onun noktamağına göre bu krizden çıkmak için yeketek yol, diyalogdur.